เรามาภาวนาที่ท่านเรียกว่าทำความเพียรทีนี้ทำความเพียรไม่ได้หมายความว่าต้องโหมแรงท่านพ่อเคยบอกไว้ท่านพ่อเฟื่องเคยบอกไว้ถ้าคนเราโหมแรงถึงนิพพานได้ก็ไปกันหมดแล้วถ้าสายได้แรงอยากเรื่องความอยากนี่เป็นเรื่องที่เราถนัดทีนี้หนทางที่จะให้ใจของเราพ้นจากความทุกข์ต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ปัญญาความพิจารณาให้มันถี่ถ้วนฉะนั้นจะทำความเพียรที่ท่านเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบนั้นมันชอบยังไงขั้นหนึ่งมันเรื่องทำความเพียรขนาดไหนนี่เราเคยได้ยินเรื่องพระโสดาคนที่เกิดมาในสกุลสูงเลี้ยงแบบประณีตมากจนเขาว่ามีคนที่ขึ้นที่ฝ่าเท้าที่นี่เมื่อออกบวชเดินจงกรมเป็นชั่วโมงเท้าแตกเลือดอาบทางจงกรมเต็มไปหมดเกิดท้อถอยคิดจะสึกพระพุทธเจ้าทราบเหตุการณ์จึงประกาศตัวต่อหน้าและถามว่าเมื่อเธอยังเป็นคารวะอยู่เล่นพินถ้าสายพินมันดึงเกินไปเป็นยังไงเสียงไพเราะไหมเปล่าถ้ามันย้อนเกินไปไพเราะไหมก็เปล่าอีกถ้าไม่ถึงไม่ย้อนนั่นแหละจึงจะเล่นได้น่าฟังท่านก็บอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นต้องปรับวิริยะความเพียรของเราให้พอดีไม่ถึงเกินไปไม่ย้อนเกินไปหลังจากนั้นก็ปรับสายอื่นด้วยสายอื่นมีอะไรมี5สายทั้งหมดที่ท่านเรียกว่า NC5 ก็ศรัทธาก็ต้องพอดีกับความเพียรสติสมาธิปัญญาก็ต้องพอดีกับความเพียรพอดีกับกำลังของเราจึงจะไปได้เรื่องปริมาณของความเพียรมันไม่ได้ขึ้นอยู่เฉพาะกับตัวเรามันขึ้นอยู่กับปัญหา ที่อยู่เฉพาะหน้าด้วยกระทั่งก็บอกว่ากิเลสบางตัวเพียงแต่มองเฉยๆวางเป็นอุเบกขามันก็ไปไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่บางอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นใจของเราก็เป็นบ่ายกับเขาที่ท่านเรียกว่าเป็นใจกับจรจองก็จะปล้นบ้านของเราแล้วก็ยินดีที่จะให้เขาปล้นแบบนี้จะมองเฉยๆไม่ได้หรอกต้องแยกแยะที่ท่านเรียกว่าประกอบสังขารที่นี่คำว่าสังขารที่นี่มันมีความหมายหลายอย่างมีกายสังขารก็ลมวาจีสังขารก็วิตกวิจารจิตสังขารเวทนาก็สัญญาที่นี่พอมีกิเลสเกิดขึ้นมาเริ่มแรกก็ถามเจ้าของว่าตอนนี้ลมเป็นยังไงความรู้สึกในร่างกายเป็นยังไงมันอึดอัดไหมมันตรงไหนที่อึดอัดก็พยายามแต่งลมให้สบายตรงนั้นให้มันคลายความเครียดตรงนั้นก็ถ้าหากว่าเราเช่นเราก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ถ้าลมในตัวไม่ดีมันจะทำให้ความโกรธนั้นกำเริบขึ้นมาแทนที่จะแก้ไขเหตุการณ์มันก็ทำให้เหตุการณ์มันลำบากขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูลมไว้ก่อนแต่งลมให้พอดีนี่เรียกว่าวิตกวิจารเรียกว่าวาจีสังขารด้วยก็วิตกในเรื่องเฉพาะเรื่องของลมวิจารเรื่องของลมหายใจแบบไหนเป็นที่สบายของเราเมื่อสบายแล้วทำยังไงฉันจะแพร่ความสบายนั้นให้มีประโยชน์ ให้ร่างกายรู้สึกว่าอิ่มสบายเมื่อร่างกายอิ่มแบบนี้ใจของเรามันจะเอากับความโกรธทำไมเรียกว่าใช้เวทนาใช้เวทนาด้วยก็ถึงต้องบอกว่าเป็นจิตสังขารจากนั้นก็ใช้สัญญาคอยคิดแก้ไขหาอุบายจะปรับปรุงความเข้าใจของเราเรื่องกิเลสตัวนั้นฉันเราโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ใจก็เป็นฟืนเป็นไฟก็ถามเจ้าของว่าตอนนี้ใครเป็นฟืนเป็นไฟเขาเหรอเปล่าเราเองก็ก่อไฟให้ตัวเองตัวเราเองโดยที่เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เราแกะมาคิดเราทำแต่งสัญญาในจิตของเราไว้เหมือนกับว่าเขาขายอาหารที่เขาปวนเท่งแล้วเราเอามากินทำแบบนี้เรียกว่ารักตัวเองไหมเปล่าพยายามหาอุบายที่จะจ่ายให้ใจของเราคลายจากความโกรธนั้นนี่ประกอบความเพียรประกอบจิตสังขารเพราะฉะนั้นต้องดูกำลังของเราด้วยแล้วก็ดูเหตุการณ์ด้วยจะทราบว่าทำความเพียรขนาดไหนถูกต้องกับเหตุการณ์แต่เรื่องความเพียรที่ใจมันเป็นเพียรชอบนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องปริมาณก็ต้องจิตของเราก็ต้องยินดีด้วยเมื่อท่านอธิบายเรื่องสัมมาวายามะท่านก็บอกว่าต้องปลุกฉันทะก็ความพอใจหรือว่ายินดีที่จะทำอยากทำที่ในคำว่าความอยากนั้นมันก็ต้องรู้จักให้มันพอดีเหมือนกันความอยากบางอย่างมันก็เพิ่มปัญหาให้เช่นอยากจะไปนิพพานเร็วๆอยากจะให้มันบรรลุเร็วๆใจก็ร้อนแบบนี้แทนที่จะช่วยให้เกิดผลออกมาบางทีมันทำลายผลได้เพราะฉะนั้นความเพียรของเราความอยากของเรามันมุ่งอยู่กับมรรคว่าข้อปฏิบัติข้อไหนที่เราควรจะทำตอนนี้คืออะไรกระแต่งจิตใจของเราให้พอใจยินดีที่จะทำข้อนั้นข้อนเปรียบเหมือนกับว่าเรามีภูเขาที่อยู่ขอบฟ้าจะขับรถไปถ้ามัวจะดูภูเขาที่อยู่ขอบฟ้าขับรถไปเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปชนนั่นชนนี่ไม่ได้ดูถนนไม่ได้ดูหนทางเพื่อที่ถูกเรารู้ถนนสายนี้มันจะไปถึงภูเขาลูกนั้นแล้วก็มุ่งจะดูถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามเรื่องดำราวของเขาเดี๋ยวถึงภูเขาเองไม่ต้องไปคิดถึงภูเขาไม่ต้องไปมองเขาดูทางปฏิบัติตามทางมันก็จะถึงและเย็นดีที่จะไปด้วยนั่นแหละมันจึงจะไปได้เพราะฉันต้องรู้จักวิธีปลุกใจบางครั้งใจของเราก็ท้อถอยเราก็ต้องรู้จักวิธีปลุกให้เขามีกำลังขึ้นมาแต่บางที่ใจของเราฟุ้งเราต้องปรับจิตใจของเราให้มันกลับมาเย็นลงได้นี่เรียกว่าปลุกฉันทะจากนั้นก็ต้องพิจารณาดูเพียรแบบไหนถูกต้องกับแผนการก็ต้องแยกออกเป็นทั้ง4ประเภทฉันอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วต้องพยายามละยินดีที่จะละแล้วก็อกุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นแต่รู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นต่อไปเราพยายามกั้นไว้แต่งความยินดีที่จะกั้นไว้ก่อนฉันก่อนที่จะเข้าไปหาคนนั้นคนนี้เรารู้ว่าเขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เราจะต้องโกรธเราต้องแต่งจิตใจของเราไว้ก่อนทำยังไงจะไม่โกรธนี่เรียกว่าการอากุศลธรรมที่อยากไม่เกิดมาให้เกิดขึ้นบางครั้งเราต้องปลูกกุศลธรรมขึ้นมาแทนบางครั้งพอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาต้องพยายามให้มันเจริญขึ้นมาจนมันถึงที่สุด นี่เรียกว่ามีความเพียรทั้ง4อย่างต้องรู้จักอ่านเหตุการณ์ว่าแบบไหนถูกต้องกับเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเรื่องความเพียรไม่ใช่เฉพาะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เฉพาะเรื่องปริมาณคือหนึ่งจิตใจของเราต้องเย็นดีด้วยต้องรู้จักประเภทของงานที่จะต้องทำก็บางครั้งอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่าเรายังจะนั่งสมาธิบางครั้งก็เป็นได้นะถ้าอกุศลธรรมนั้นมันอ่อนเพียงแต่คิดอยากจะนั่งภาวนาใจของเราจะปล่อยเรื่องของเขาภาวนาได้แต่บางครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมาคอยทำลายของเราอยู่เรื่อยมันผู้ก่อการร้ายเราจะต้องหันมาจัดการกับมันก่อนนี่เราว่าต้องรู้จักอ่านใจของเจ้าของว่าเพียรแบบไหนตอนนี้ก็เพียรชอบเรียกว่าถูกต้องกับเหตุการณ์ถูกต้องกับกำลังของเราเพราะฉะนั้นความเพียรที่จะให้มันเพียรชอบจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาจะเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลมีพระนิพพานเป็นที่สุดจนถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถึงพระนิพพานเป็นด้วยให้จิตใจของเราเย็นลงใจที่กำลังว้าวุ่นอยู่ทำไงเราจะไม่ว้าวุ่นไปตามเขาต้องรู้จักแยกตัวออกแล้วก็อ่านเหตุการณ์ปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็เป็นเรื่องปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ว่าต้องใช้ความสังเกตทำยังไงได้ผลทำยังไงไม่ได้ผลแต่ต้องใช้เวลาด้วยเพราะฉะนั้นต้องแต่งจิตแต่งใจให้พอดีให้ยินดีที่จะทำความเพียรเหตุการณ์เป็นประเภทไหนที่จะใช้ความเพียรนิดเดียวได้ผลก็เอานิดเดียวบางครั้งก็ต้องใช้ความเพียรนั้นมากที่สุดเอามันมากให้ยินดีที่จะทำให้มันมากรู้จักบริหารจิตใจของเจ้าของนะการภาวนาการปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปได้